Та Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн Монголчууд Дэмжлэл радио 88.3 дэлгэн дээр сүгэ харуулаас асаж байгаа архим танд өглөөний мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 7:12 радио 3 дахь студиэс хөтлөгч Аргун хөтлөгч Цэцэг найруулагч Ундрах нар Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг хөрөх гэж байна. Өглөөний мэнд Аргун сайхан амарсан уу?
Өглөөний мэнд Цэцэг сайхан амарсан. Сайхан амарсан уу?
Сайхан амарлаа. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар таныг сонсож байна гэсэн үрээтэйгээр интермед имлэг хамтран ажиллана. За мөн хурдан химнэлттэй амттай Red Panda төргөө олны газар хамтран ажиллана.
Зя өнөөдөр 2025 оны 4 сарын 10-ны өдөр хожен за онгоороод 100 дахь өдөр өнөөдөр яг 100 дахь өдөр юм байна онгоороод за он тусгаад 265 өдөр болсон байна.
Аль хэдийн 3 сар өнгөрсөн үү? За тэгвэл хэдүүлээ үргэлжлүүлээд цагаагаарын мэдээлэлтэй танилцдаг 7 цагийн байдлаар Улаанбаатар хотод 10 градус гинэ. За тэгвэл өдөртөө 11 градусын дулаан байх бол шөндөө цас ороод 10 градусын хүйтэн онох юм байна. Жохон болгоомжтой. Харин баасан гарагт өдөртөө 5 градусын хүйтэн мөн хурд хундтай буюу цастай ах шиг байна. Тэгээд шөнөдөө 12 градусын хүйтэн оно. Харин бием гарагаас эргээд дулаарч эхэлж байгаа буюу өдөртөө 7 градусын дулаан, шөнөдөө 1 градусын хүйтэн, бием гарагт өдөртөө 18 градусын дулаан, шөнөдөө 4 градусын дулаан бол эрэх 5 гарагт өдөртөө 22 градусын дулаан байна.
За би бас ингээд өнөөдөр Монгол орон даяар ямар шоу байна, аймагуудаар ямар байна гэд хараад байж тал. Өмнө говьд, дорн говьд одоо 20-21 гэсэн градус зааж байна. Бүтүүхэндээ хатаарчихдаг санаа зовлтгүй юм. Ер нь 7-5 хоногийн дараа өдөртөө 20 градус толцгоох юм байна. За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр бүгдээрээ өнөөдөр дөрөн сарын 10 ямар тэмдэглэлт өдөр болж байгаа тухай ярьдаг. Тэгэхээр өнөөдөр сава эргүүлэгчдийн дэлхийн өдөр гэж тохиож байгаа юм байна. За сава эргүүлэн гэдэг чинь уурлаг. За янз янзын үзэг өмзгөө ингэ эргүүлж мөрүүлж чадахгүй.
Чадахгүй. Би тийм дээ ёстой авьяасахгүй.
Болог.
За тэгээ.
За тийм хүмүүс юм. За энэ чинь өөрөө тусдас уран гимнастикийн бас нэг төрөл гэж бас явдаг. Ер нь бол сава эргүүлэгчдийн өдөр гэж бас явдаг юм байна. За маш сонирхолтой нэг өдөр тохиож байгаа юм. Дэлхийн гэрээсээ ажиллахын өдөр гэж тохиож байгаа юм байна.
Оо за.
За энэ ковид болсноос хойш ер нь гэрээсээ бид нар ч ажиллаж болох юм байна. Ажилд очих нь ажлаа хийхэд бол заавал ажил дээр байхгүй юм байна гэдгийг болдгийн байна гэдгийг баг бүгд төр ойлгоцсон. Үүнээс хойш гэрээсээ ажиллахын тоол огцон нэмэгдсэн гэж ярьдаг. За тэгээд түүнээс хойш ерөөсөө гэртээ ажиллаа хийгээд үргэлжлүүлээд хийдэг болсон хүмүүс бас байгаа. За эднээс ер нь гэрээсээ ажиллаж болдгийн юм байна. Гэртээ ажиллахын давуу тал талууч юу юм? Энэ ер нь цаашдаа ингэж ажиллах зүгээр юм биш үү гэдэг юм уу? Ийм хүмүүс яарэл зүгээр өдрөм. Гэхдээ энэ дундаас надад хамгийн сонирхолтой санагдсан нь дэлхийн олон улсын сүлбээр зүүний өдөр гэж байтал болд юм байна.
За.
Олон улсын сүлбээр зүү. За. За олон улсын сүлбээр зүүний өдрийн тухай бүгд тэ ярилцъя гэж бодлоо. Хамгийн сүүлд хизээ сүлбээр зүү ашигласан байна. Юунд ашигласан байна?
Өчигдөр өглөө штэ.
Оо за.
Нөгөө гоо сайхны бүтээгдэхүүн юу авсан чинь нүдний нөгөө үгдүүлээ контр авсан чинь урдлал нь ингээд нөгөө нэг юу ирд юм бэ? Хаалттай ирд юм бэ? Тэгээ тэрийг ингээд нэг юм ямар нэгэн зүүгээр онгоолт юм бэ? Тэгээ онгоолгоод ирсэн чинь юугаар онгоолгоо мэдгүй ажил дээр зүү байхгүй тодорхой. Тэгээ би юм хайж явж байгаад ер нь юм хайх юм бол амигаас очиж хайвал хамгийн зүв байдаг. Тэгээ амигийн ширээн дээр ингээд хайж исэн
чинь
супер зөө болсон. Тэгээ тэрийг нь тэрүүгээр нь урдлыг нь цоолж нүдээ контрцсон.
За бүгд л аймалаа эргэж орно. За тэр болт ямар ч байсан сүлбэр зүүний хэрхэн үүссэн талаар бүгд эргээд ашиглажсэн бүр том хөг их шүү дөнгөж төрсөн чинь 2009 онд ингээд нөгөө памперсын ингэж яжсан. Тэр чинь тэр үед памперс ашигладаггүй. Ялангуяа эхний 2 сар л ашиглаж болтгүй гэж ярьдаг байсан. Тэгэхээр дандаа нөгөө даавуугаар угаал. Өөстө хуруугаа ингэж өөстө ингэж зумлт ингэж угаачдаг байсан шүү дээ. За тэгэхээр тэрийг ингээд тогтоохоо сүлбэр зүү ашигладаг байсан. За сүлбэр зүү гэдэг маш сонирхолтой бүтээгдэхүүн юм аа. Энэ ингээд аюулгүй тэгсэн мөртлөө ингээд яг юунд ашиглах зорилттой нь мэддэггүй юм шиг мөртлөө хаз зүгэл ашиглагдчихдаг. Одоо хүртэл ингээд ашиглагдчихдаг юм сонирм. За ялангуяа хөдөө явах, аялалж явахад бас сүлбэр зүү заавал хэрэг болдог гэж ярьдаг. За тэгсэн чинь бүтсэн түүх нь бол маш сонирхолтой юм байна. 1849 онд Walter Hand гэдэг энэ хүн. За энэ Америкт байдаг механикч хүн юм байна л да. Механикч гэхэр одоо машин шин зүтдэг гэх юм уу? Одоо машин механикчтэй. За энэ ингэсэн байна. Найдтай $15 өртөө болсон. За тэгээд одоо энэ $15-ыг Монгол мөнгөлөөр шилжүүлэх нэг 2 сая төгрөг гарын төгрөг юм аа да. За ингээд тухайн үеийн $15 өртөө би энэ мөнгө чинь төлхийн тулд ингээд юу яа? Нишиний бүтэц хийгээд 3 цаг бодож аваад ийм юм бүтээс гэж. Тийм түүх бий тийм ээ.
Яас. Гэтэ 2 сая төгрөгийн төлөө үнэхээр сайн бүтээл ээ.
За тэгээд энэ юугаа? патента $400 зарцсан. За ингээд зүгээр л ингээд найзтайгаа маргалж ясна 2 сая төгрөг би наадах чинь бэлнэр өгөхгүй. Би угаасаа юм зохиож чадна гэд. Зохиосон чинь нөт нь юм $400 тухайн үеийн 400 гэдэг чинь одоо нэлээ их мөнгө болсон юм байна. За ингээд энэ одоо 1849 оны 4 сарын 10-нд патентаа бүртгүүлсэн байна. За тийм учраас дэлхийн сүлбэр зүйн өдр гэж одоо энэ өдрийг тохиодог тэмдэглэдэг болсон юм л та түүнээс ш. Надад энэ түүхээс нэг юу таалагдаад байгаа гэхээр ер нь юм зөхөөгд мөнгө олжилдэг юм байна гэдэг. Энэ одоо яг ингээд намайг ингээд түүх содрох шахт 1600, 1800, 1900 он ядангуяа 1900 оны ихэнх үе хэсэгт хүмүүс нийтлэрэл ингээд ямар нэг юм зөхөн бүтээх гэж янз янз юм дурсч үзэл тэгэл амжилт гарангууд нь баяжаал ингээд ийм ирэн үед бас амьдарч исэн байгаа юм те. Энэ бол одоо зохион бүтээгчдийн ирэн үе юм шиг санагддаг. За тэр шиг ингэж одоо зохион бүтээд мөнгө олж болдгийн маш гоё жишээ бол энэ Вальтер Хантын түүх юм байна.
Би Joy гэдэг киносоо яг ан өвчтэй байх үеэр үзсэн шүү дээ. Тэр болохоор яад гүйхлэр зүгээр ингэж нэг юм гэр юу хэдэн хүүхдээ лээ хоёр хүүхдтэй ээж тэгээд гэр бүлэрээ усан онгоцон дээр аялж явж хагаад үнтэй дарс хасгаад тэгээд нөгөө дарсаа ингэ цэвэрлэж явах та дарстайгаа хамт нөгөө юугаа унгаачдаг хундгаа унгаацсан чинь нөгөө одоо усан онгоцны амир үнтэл юм байна л да. Тэгээд ингээд өөстэй энэ үнтэй миг инглээгээд ингээд гяс ингээд цэвэрлэе гэж яагаад ингээд юм шалтны альчур мош гэж ингээд цэвэрлж яагаад гараа эсгээд тэгээд тэрнээсээ болоод ер нь ингээд гар оролцохгүйгээр энэ шалыг цэвэрлдэг ямар нэг юм бид нар хэрэгтэй юм байна гээд тэгээд одоо бид нар нөгөө нэг ингээд юм юугаар урталтаа ингээд нөгөө юугийн сольчдаг альчурын сольчдог тэгээ гар өрөөсөө оролцдог ингээм бошигчдаг юм сүүлийн үеийн шалны альчуруд байгаа шүү дээ тий. Тэрийг зөвхөн бүтээс юм гэдэг юм билээ Joy.
Аа
тэгэхээр ер нь амьдралаас иймэрхүү зүйлүүд ургаж гардаг байх нь шүү
дээ. Аа. Би зүгээр ингээд том хүүгээ ингээд санддаг. Манай том хүү хөрхөө нэг өдөр баас наатаад тэгээ бүр ингээд тэр чинь айгүй хэцүү шүү дээ. Бааж хөөрөлдсөн маш хэцүү. Тэгээд ингээд нэг юм шахацдаг нэг юм тос гарцсан шүү дээ. Тэргээ шахацад тэгээд
тэгсэн тэр
клисм гэдэг шүү дээ. Одоо тос ингээд шахаад байчаад. Тэгээд тэр ингээд хөнгөрцснөхө аа энэ ямар гоё бүтээл ямар гоё амьдсаа бүтээдэг би том болоо заавал энэ нэг юм бүтээдэг болноо гэж өстой бүр сэтгэл нь хөдөлжсэн. Тэгэхээр бидний ингээд анзаардгүй гэхдээ бидний амьд ордог үнэхэр жижиг сажиг олон юм оюуны бүтээлүүд байдаг юм байна. За энэ дээр мөнгө хийж болдго юм байна гэдгийн тод жишээ сүлбэр зүг. Гэхдээ сүлбэр зүг өнөөдөр бүгд тэ яаж ашиглаж байгаа вэ? Сүлбэр зүг өнөө цагт бол ерөөсөө яг ин зориултраа ашиглах та болчихжээ. Магадгүй олон
орон. Зориултраа гэдэг чинь анхны зориулт нь юу юм?
Мэдгүй, тэр мэдгүй ч. Лав одоогийн миний ярих зүгээр зориулт бол биш заяа.
Би л ингэж өнөө гувцаа тогтоход хэрэгэлдэв штэ. Одоо ингэ дээдлийнх нь товч хоорондоо хэтэрхий зайтай эсвэл ингэ довчин жоохон суларсан муларсан ч юм уу иймэрхүү тохиолдлуудад яг энэ ингрэд товчлохтой сүлбэр зүй маш их ашигладаг.
За яг трендэд дагж байгаа юм бол айн хэлэн. Аа манай ажлаа. За яг гэдэг бүгд тээр сидвиш за Sex Pistols хамтлагийн одоо энэ дуу одоо гişүүн 1970 онд энэ сүлбэр зүгээр ерөөс сүлбэр зүг одоо юу болгсон гэж хэлж байна. Мод гэх юм уу? За яаж ингэж гоё чаддаг. Зарим хүмүүс ингэж пирсинг гэж яддаг штэ. Нэвт нэвт ингэж яддаг.
Хатдаг
заас янз янз юугаар ашигладаг юм байна. Эмгэр, эмэг цэмгэр ашигд одоо харуулж штэ. Амар зэрлэг.
Аа нэрээ тийм биш.
За тэгээд үүнээс хойш ерөн сүлбэр зүг бол энэ орчин цагийн ийм гоёлын гэх юм уу модны хувц модны хувц загварыг маш том төлөөлөл болоод хувирсан байна. Сүлбэр зүүн. За Vivienne Westwood, John Paul Gaultier гэдэг өөрийн сүлбэр зүүн ийм гоёлын сүлбэр зүү бас бүр зориулж гаргадаг л гэдээ бодож байгаа. Gaultier гэдэг нэртэй.
Зөө зөө. Бүр дустай баг урлаг болсон юм шүү.
Аа. За тэгэд миний зүгээр ингээд Elizabeth Hurley гэж нэг гайхамшигтай жүжигчин байдаг.
Аа.
Brendan Fraser гэдэг одоо жүжигчин байдаг штэ. Мүми дээр тоглодог.
Аа
сүлт нөгөө юун дээр тохолсон шүү дээ нэг хэцүү Вэйл лөө тэргээр нэг Оскар авсан. За тэр чинь ид залуу үедээ бас Элизабет Хёрли гэдэг энэ гайхамшигтай Британи одоо жүжигчин бүсгүүтэй хамт тоглож исэн. За энэ Элизабет Хёрли гэдэг бол тухайн үедээ би бас олон хүмүүсийн зүрхийг одоо эзэмжжилсэн гэж бодъё. Түүний өмсөн таашин зол хамгийн тод сүлбэр зүг гайхамшигтай одоо юуны хувц загварт төлөөлж оруулж байгаа жишээ гэж хэлж байна. Бүгдээрээ даашин зэнь хамтаа сонжих.
Аа, энэ үгүй харсан шүү дээ нэрээ.
Аа.
Даашин зэнь харсан. Ямар сонирхолтой юм бэ гэж бодсон шүү
дээ. За, гих мэдчихсэн сүлбэр зүг бол өнөө цагт бас нэгэн төрлийн гоёлын юуны хувц загварын том хэрэгсэл болжээ.
Сонирхолтой сонирхолтой. Энэ дайшин зэгүүд яалтчгүй харж ирсэн юм байна. Ямар сонин шийдэл вэ гэдэг. Манайхан нөгөө сошиал дикс чооч хүмүүс болохоор энийг зөвөөсөө плаж хийхэд нэг сүлбэр зүү тэгээд нэг юу даваа байхад л олчдаг болсон юм шүү дээ гэж хөтсөн мэс нэг санаж байна. Зя. Улаанбаатар хотод 7 цаг 22 минут нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаа танилцууллаад тэгээд хэдүүлээ дараагийн мэдээлэл рүү орё. Таныг сонсож байгаа нэгсүрээ таар интермед имлэг хамтран ажиллаж байна.
Зя интермед имлэг хавдраар өвдсөн хүн тэдгээр гэр бүл зориулж мэдээлэл зөвлөгөө өгөх сонирхсан асуултанд хариулах 5 удаагийн үн төлбөргүй нээлт өдрөлгийг зохион байгуулж байгаа.
Ер нь хавдраар одоо ингэж очлогдлоо гэхээр манайхан дунд бол хавдрын хөвчл маш их байна шүү дээ. Тэгээд надад хамгийн нэг хэцүү санагддаг зүйл нь за хавдраар очлогдож байгаа гэж тухайн хүн энэ ошиг сонсонгуудаа нэгдүгээр сэтгэл санаагаар ундаг, хоёрдугаар гэр бүлийнхэн дагаа сэтгэл санаагаар ундаг. Тэгэхээр хоёр сэтгэл санаагаар ундсан байгаа хүмүүс хоорондоо яг яаж ойлголцох вэ гэдэг хамгийн хэцүү асуудал үүд юм шиг надад санагдсан байхгүй юу? Хавдраар өвдсөн хүн нь ч тэр нөгөө гэр бүлийнхэн ч тэр хоорондоо ингэж яг бие бинийгээ яаж дэмжихээ мэдэхгүй сэтгэл юу гэж хэлэхээ мэдэхгүй. За тэгээд нэг хавдрын дараа одоо ингээм имчилгээ гэх мэтчлийн зүйлд чинь ингээм маш их гам барих шаардлагатай, эсвэл ингээд маш их асаргаа шаардлагатай байдаг. Энэ хооронд яг яаж гамыг нь бариулах, яаж асаргаа хийх ёстой, яаж тэр үнтэй харьцах ёстой гэх мэтчлээ маш олон асуудал тулгардаг штеп. За энэ бүхнийг энэ интермеди өдрлгүүд дээрээс бид нар мэдэж авах боломжтой юм билээ. Тэгээд 4-р сараас эхлээ, 3-р сараас 28-наас эхлээд нийтдээ 5 өдрлөө зохиосон байгаа. Одоо 4-р сарын 11-нд буюу маргааш баасан гарагт өдөр 15 цагаас 2 дахь энэ юу болох чинь өдрлөг нь болох чинь сэдв нь бол илэг, цус, нойр булчирхай 25 дарын оншилго, эмчилгээ, хяналт гэсэн сэдвэр болох юм билээ.
За маргааш нь сахуулаад одоо 2-р өдрийн цайтагаар 5-р өдөр болгон 3 цагаас энэ зөвлгөө цаг болно гэдгийг ер нь тогтоочход илүүдгүй. За маргааш бол одоо илэг цус нойр булчирхай хорт авдрын талаар ярих бол тэрний дараа 4 сарын 25-нд баасан гарагийн 13 цагт хөх умаа хүзүү өндөвчний хорт авдрын онцлого эмчилгээний талаар ярина. За ингээд дараагийн тэрний дараа 5 сарын 9-нд уушиг голт хорын голтын хорт авдар, за 5 сарын 23-нд бусад төрлийн хорт авдрыг нийлүүлээд ярина. За ингээд хавдраар онцлогдсон хүмүүс бол я төрөн цэгийн мань хэлсэнтэй хаана хандхаас ахуулаад хамгийн гол нь дараа дараагийн оншууд нь байх юм. За хамгийн санаа зовд нь тэдгээрийн ойролцоогоор төлбөр мөнгөний хід болдгийн. За ер нь хавдраар өвдсөн хүн ямар шоу хоол дэглэм барих хэвээр гэх мэт олон асуудлууд нь тэр асуудлууд нь бүр илүү ойлгомжгүй байдлыг бий болгодог. За имлэгт үзүүлэл янз янз асуудал шинжилгээг хийхдээгэл тэрнтэйгээ зурдалдчихэл цаад асуудлын чахаа мэдж амжтдаг. За ийм бол үн төлбөрөө зөвлгөө өгч байгаа энэ одоо боломжийг та бүхэн алдалгүй очиод оролцоорой гэж зөвлөе. За интермед цэг юм гээд вебсайтаар та бүхэн ороод дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч болно. Интермед хоспитал Монголиа гэдэг тах юм бол альбисны фейсбુક пэйж нэр та бүхэн ороод дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. За мөн бас лайк дараарай. Харин утсаар мэдээлэл авъя. Цаг авъя гэвэл 77111111 гэдэг дугаарлуу залгам. 77111111.
За баярлаа. Манай нэвтрүүлэгтээ таныг сонсож байна гэсэн үрээтэйгээр интермед имлэг хамтран ажиллаа. Баярлаа.
За баярлаа.
Улаанбаатар хотод 7 цаг 26 минут болж байна. За дараагийн болон маань түүхэн төрсэн алтартай хүн хэм бэ? Хэдүүлээ алтартай хүний намтартай танилцдаг. 2016 оны авиаслын монголчуу шоуны ялагч, классик кантри буюу барууны кантри жанраар дуулдаг, монголын нэрийг дэлхийд гаргаж яваа дуучин Отгон Батын их эрдний төрсөд юм байна.
За.
Тэгэхээр 1997 оны 4-р сарын 10-нд төрсэн гэхээр өнөөдөр бол 28 нас хүрч байгаа юм залуу юм байна. Аа дээр нэг ихчтэй айлын баг хүү, гэрийнхэн Эрдэнэ хотод амьдардаг гинэ. Эрдэнтийн өвд. За тэгэхээр их Эрдэнэ гэдгийн дуучныг бид нэр 2016 оны Авиаслын монголчуу шоуны ялагч гэдгээр маш сайн бидэн. За тэгээ сүүлийн үед нөгөө юу Америкас гот толонд ороод тэгээ бүр ингээд үнэхээр дэлхийд даяараа шүгүүлж гайхалтай үйл явдал эзэн болж байгаа юм хүн шүү дээ тий. Багаса гитар тоглож дуудуулж эхэлсэн гинэ.
О тийм ба шүү дээ. Энэ зурган дээр бүр багаса дууны тэмцээнд орж байгаа юм шиг ба шүү дээ.
Аа тийм гэсэн. Бүр багтаал ер нь дуулдаг байсан гэсэн шүү. Яасан хөөрхөн зураг бай тий. Энэ одоо хитэ юм бэ? Эрдэнэ цогцол бүр 9-р сургууль гэсэн баг шиг байна тий. Баярын минь гээд энэ урлагийн үзлэгээр л байгаа. Эсвэл шинэ жилээр ч юм уу. Яасан хөөрхөн зураг бай. Тэр цаанс цаанс ине. Ингээд 8 дахь ангид тахтна аав нь түүнд гитар бэлгэлж л тээ. Тэгээд ер нь гомнгилсэн ч юм уу тий. За ингээд завтай зайтай үеэр гитартай найзалж явсаар гоод гитарыг маш гаргууд эзэмсэн байт юм байна. Багта маш гоё юм цангинсан холоотой хүү байсан гинэ. одоо бид нар ингээд түүнийг бол
баригдал
хоолоогоор масан бид нэ багтаа бол цангинсан хоолойтой хөөсөн. Тэгээд ахлах ангиасаа хоолой нь хит бүдүрсэн учраас дуулах дуртай дуунуудаа дуулж чадхаа болцсон. Тэгээ энээсээ болоод ер нь жоохон за нэг хэсэгтээ завсарлага авъя гээд. Тэгээд завсарлага авч хэсэг дуулахгүй байж байгаад 2-р курсын оюутан болоод эргээд дуулж эхэлсэн буюу одоо нөгөө баригдал хоолойныхоо учрыг энд олж эхэлсэн юм шиг байгаа миний бодчаар.
Тийм нэг баригдал хоолойгоор дуулж алдаг дуунууд цөөхөн байдаг. Гэхдээ тэднээс нь олоод дуулж эхэлсэн чинь бас үнэхээр гоё бол тийм байна. За тэгээл хэвээр октоодык бол аа гэж видео нэрж хэвээр сонирм болж штэ. Бүх октоод хамт би энэ сонирм болцгоо.
Харин тий 2016 сонирм болж исэн үнийх нэг байна. За тэгэхээр Игорь Цигмен гэдэг энэ сайтад өгсөн өөрийнх нь ярилцлага үлээ. Шилжилтийн насанд хоолой бүдүүрч хэсэг дуулахаа больсон байсан. Харин эргээд дуулж эхлэхдээ каунтри жаз сурсгал дилүүтэй дурлах болсон. Ингээ магадгүй нөгөө хоолойныхоо
онцлогтойг
илүү сайн ойлгож эхэлсэн бах тий. За дуулахаас гадна ер нь юу хийдэг хүү юм бэ гэд үзлээ. Багаасаа хөл бөмбөг сонирхдог байсан юм байна. За мөн уран зохиолын хичээлд нэлээд сонирхолтой байсан гинэ. Тийм учраас гар бичвэлэр бичвэх нэлээд дуртай юм хөөтэйсэн байна. За ингээд бидний сайн мэдчихээр дөнгөж 19 наснаа буюу 19-20 наснаа авислын монголчуу шоунд оролцсон. Тэгээд энэ үедээ 2 дугаар курсын оюутан байсан юм байна. Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн уул уурхайн цахилгаан тонод хөрөмжийн ашиглалтын инженерийн мэрэгчлэр суралцсаж төгссөн юм хүн байлээ л дээ. За тэгээд энэ тухай өөрөө ярихдаа юу гэж ярьсан гэхээр би өөрөө ч инженер болох юм өрөөдөг байлаа. Хичээлдээ мөөгүй, гайгүй сурлагтай хүүхдүүдийн тоонд ордог байсан. Олимпиадуудад ордог, физиктээ сонирхолтой, конкурсын дараа бүхэл хуваар надад нээлттэй байсан гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр эрдэнтед магадгүй өлтөө өрхөө шалгалтаа өгсөн байх гэж бодож байна. Тэгээ бүх хуваар нээлттэй байна гэдэг бол энэ хүн үнэхээр онц сурч ирсэн илэрхийлэл байдаг. Тэгээ дээрэс нь маш гоё мэдрэмж байдаг. Анх нисэх техникийн механикийн ангид хотод оюутан болсон юм байна. Тэгээ жилийн дараа Эрдэнэ рүү уул уурхайн цахилгаан инженерийн анги руу шилжсэн. Тэгэд бүтэн жил уул уурхай зүгээр юм биш үү, нисхий салбар чи амаргүй штэ гэд ингэж ихэн дээр нь маш олон хүмүүс өглөөд исэн байна л да. Тэгээд ингэж өглөөлсөн учраас арга буюу би Эрдэнэ рүү гобцсан гэж байгаа. Тэгээд шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн эрдэнтек салбар руу шилжсэн. Харин дуулах бол өргөлж миний хийх дуртай зүйл байсан учраас хизээч би энэ зүйлээ хаяагүй гэж ярьсан. Тэгэхэр багасаа л дуулж исэн. Ийм залуу байх нь. За ингээи 2 дугаар курсын оюутан залуу Монголын томоохон шоу бол Хавьяслан Монголчуу шоунд орохоор болж байгаа. А харин энэ шийдвэрийг өөрөө гаргаагүй гинэ.
За.
А манай уяалах намайг хөтөлж аваач гэж бүртгүүлсэн. Би болохоор тий. Би болохоор эхлээд сургуулаа төгсчихэйл да гэдээсэн гэсэн нэ. Тодорхой хэмжээд хөвчөөл завсартах нь ойлгомжтой шүү дээ. Энэ том шоунд орж байгаа юм чинь гэд тэгсэн мэлээ. Тэгэхээр өөрөө бол ер нь жоохон хойшлуулахыг хичээж исэн боловч за түүнийг үнэхээр Хавьяста гэдэг нь мэдэрсэн тэр уяалах нь хөтөлж аваачсан байх нь. За тэгээ эннээс хойшо а маш гоёгоо үйл явдлууд бол өрн тийм ээ. За тэгэд шоуны эхний шатанд Эмрило бай Морнинг гэдэг энэ дууг дуулсан түүний амжилтын үүдийг нээсэн гэж хэлж байна. За харин хагас шигчэнд бол Элвис Преслигийн Don't Be Cruel гэдэг ийм дууг дуулсан. За ингээд манай монголчуудад маш их хүлээлтийг бий болгосон. Дэлхийн хэмжээний гайхалтай хоолойтой залуу хүн хөө гараад ирлээ гэж өрөөс ингэ. За энэ хүн одоо хаа хөрөх вэл юу хийх вэл гэдэг нь хүн болгосон сонирхолтой л шүү дээ тий. За үнэхээр ч юм явдал болсон гэж хэлж байна. За өнгөрсөн хугацаанд дэлхийн хамгийн гайхалтай их үзэгчтэй гэж хэлж болох үеийн хоёрч уралдаанд урилгаар оролцсон байт юм байна. Урилгаар шүү. За эхнийх нь тэмцээ 2018 онд Америкийн World Space гэдэг энэ шоу нэвтрүүлэг байжээ. За тэгэд шүүгчд хүний дуулахыг сонсоод үнэхээр гайхаад баярлаад яг ямар реакц гаргахаа мэдэхгүй бүр ингээд шоконд орж исэн байдалтай байсан гинэ. Тэгээд яг хуу энэ нэвтрүүлэгт яг ямар үгүй энэ тэмцээнд ямар ямар дуу дуулсан талаар нь би бүр ингээд YouTube-ээс хайж үзлээ. Тэгээд тэр шүүгчдийнх нь юу харлаа? Реакцыг харлаа. Тэгээд реакцаас гадна доороога комментүүдийг шүүцүүцсэн баггүй юу? Тэгсэн чинь тэр нөгөө нэг шүүгчийн хайлаа гэдэг юм билээ л дээ. Хайлагийн энэ реакц яг юу вэ? Би нэг өрд өмнө юрээсээ харж байгаагүй. Тэгээд тэр ингээд яг ямар реакц үзүүлэхээ яхаа мэдэхгүй самгардж байгаа шиг бич гэсэндээ яг юу хийхээ мэдэхгүй байна. Энэ дуулахыг сонсоод нэг иймэрхүү утгатай юмнууд бичсэн мөлий. Маш эрэг гой гой.
Бах амир гүхнүүдийг бас байрлал болсон.
За тэгээд ерөнхийдөө нөгөө нэг том том шавууд юм комментүүдийг нь түүж харсан. Тэгсэн бүр үнэхээр гой гой комментүүд зөндөө байсан. За жишээлээ шүүз үзээд ийм байл дээ. Элвис дахин төржээ гэсэн ийм комент байна. Америкт буцаад ирэлтээ гэсэн комент байлээ. Монголоос дэлхийн од төрлөө гэсэн комент байсан бол түүнд Америк юм уу Канадын сайн продюсер хэрэгтэй. Дэлхийн од болох боломжгүй үгүй боломжтой хүн шүү дээ. Маш их амжилттай явахаар хүү харагдаж ийн гэсэн ийм сэтгэлдлүүд бол маш их давхуутсан харагдаж илээ. Тэгэл хідэн сая үзэлттэй доор нөгөө коментууд бол зүгээр л ингээл бүсгүүчүүд бол зүгээр ханараа л хөөрэл.
Аа энэ Амрали бай Морнинг гэдэг энэ дууг бас энэ хертэн бас дурлуулсан энэ хертэн дуулахаар л би одоо ийм дуудыг олж мэдээд бас ийм гоё дуудыг бүр энэ дуунд бас дуурлсан. Тэгэд энэ дууг бас дуулахдаа нэг онцлог нь англиар дуулахдаа Техас аялгаар нь дуулаад байгаа. Тэр бүр ингээд үнэхээр яг Техас ковбой аялгаар нь дуулангуй ялгахгүй. Чи бүр яг ковбой аялгаар нь дуулаад ингээд бүр гайхлаарсаа тэр л.
Энэ өөртөө мэдгүй би л ер нь би ингэ тийм байлээ. Шоунуудыг том шоунуудыг ерөөсөө үздэггүй. Миний сонирхлын нэг тийм татдаг байхгүй юу? Одоо жишээлбэл энэ Тэнгис эрэг дээр 2 4 7 тэгээл тэр хөдөө очиж байгаа. Тэгээд одоо ийм voice гэх мэтчлэн том том шоунуудыг ер нь үздэггүй. А гэхдээ эднэрт үнэхээр сайн байж чадсан хүмүүс дараа нь ингээд сошиал хуудсанд бол ингээд reels болоод орчдог. Сонсох боломжтой байдаг шүү дээ, тий? Ялгаа сонсох боломжтой гэх юм уу? Ер нь бол ингээд нэг жоохон залхуу нилээжлийг шиг байгаа. Тэгэхээр яг ингээд тэр шоуг үзээгүй ч гэсэндээ дараа их эрдний дуулахыг ингээд сонсоод хүмүүс шеэрлээд ингэсэн чинь би бүр яг зорж энэ шоуг үзчихсэн. Их эрдний дуулахыг сонсохын тулд. За, хоёр шоунд оролцсон гэсэн ихнийх нь түрүүний World's Best гэдэг шоу байсан бол дараагийнх нь мэдээж бидрээ сайн байжаар America's Got Talent Fantasy League гэдэг энэ юунд шоунд оролцсон. За энэ бол obviously монголчууд бүр лиг гэж тусдаа юм юу юм бэлээ. Fantasy League гэдэг. Тэгэд энэ нэвтрүүлэг цацагдаад шүүгчдийг маш их гайхруулж исэн, гайшуулж исэн үзэгчдийн сонирыг сайхан дугаараа милааснаар монголчуудын анхааралд их эрдэн гэдэг дуучин дахин орж ирсэн гэж хэлж байна. Бид нар бол маш бахархалтайгаар энэ хүлээж авсан шүү дээ, тийм ээ. За энэ ямар очиртай шоу байсан бэ? Fantasy League гэхээр яа гэнгээ тэгэхээр дэлхийд даяар зохион байгуулагдсан бүх Got Talent тэмцээнүүдийн финалд үлдсэн оролцогчдоос өрсөлдүүлт юм.
За.
Тэгэд дөрвөн шүүгч нь өөрсдийн багтаа ингээд хүмүүсээ ингээд шүүрч аваад бэлддэг юм онцгой дугаар юм байна л да. Тэг энэ дугаарт нь урьдлагаар оролцсон гэсэн үг. Одоо 2016 оны Got Talent тэргүүлсэн учраас. За ингээд түүнийг сонссон шүүгч үзэгчид авьяаслаг монголчууд шоуны тайзан дээр ингээд зогсож байгаа. Түүний хологоор маш их бахархж исэн. Түүнийг Монгол Кобой гэж очилсан. Одоо YouTube-с Монгол Кобой гэж хайхал юм шууд хамгийн түрүүнд инх эрдэн гарч ирэх нэ. Одоо юм хочтой болсон гэж хэлж байна л да.
А тэгэд манай инх эрдэн Хайди Клумийн багт нь орсон юм байна тий.
Тэгсэн. Тэгсэн ингэчлээ. Орчуулагчтай явсныг нь манайхан маш сайн мэдж байгаа бах тийм ээ. Тэгэд өөрийнхөө энэ орчуулагчтай явсан тухайгаа ярилцлагатай хэлэхдээ ингэсэн мөлий. Монгол гэж ийм хэл байдгийг олон хүн сонсохын тулд би орчуулагчтай явсан гэж хэлсэн бэлээ. За тэгэд энийг нь би ингэж хэлсэн юм байна гэдгийг мэдчингүүтэй бүр тодруулж айгуу сайн цааш нь ямар ярилцлаган дээр ингэ хэлж өгөөж ухаж үтсэн. Тэгсэн ингэчлээ. Орчуулагчтай явсан шалтгаан нь нэгдүгээрт тайцан дээр зөрүү ойлголцоох таглаад би буруу үг сонгоод өөрийгөө буруу илэрхийлэхээс зайлсхийс юм аа. Хоёрдогт миний туйлын мөрөөдөл бол хизээ нэгэн цагт хаа нэгтээ олох өөрийн тоглолтын дээрээ уртын дуудуулах ч юм уу ямар нэгэн байдлаар монгол соёлоо түгээх явдлаа. Тэнд магадгүй монгол гэдэг улсыг мэдтгүү хүмүүж байж болно. Харин үүгээрээ анх удаач болоо монгол хэлийг сонсож үсхийг сонсохыг тэр хүмүүст хүссэн гэж тайлбарлсан байлээ. За тэгээд эхний шатанд бол Friends in Low Places гэдэг энэ дууг дуулсан. Тэгээд дуулж дууснаа дараа бол тус шоуны шүүгчид маш их гайхширч ийсэн. Тэгээд ер нь бол бид нар нөгөө нэг энэ шоуны шүүгчдээ Simon Cowell-ыг нилийн хатуу шүүгч гэдгээр нь мэддэг шүү дээ. Ер нь л нэг тийм бусдаасаа арай жоохон нэг юм
шанхлах гадтайдаг тийм.
Шанхлах гадтайдаг, хатуурах гадтайдаг. Тэгсэн Simon Cowell босч ирээд чи сая ам байрсан уу? Үнэхээр гайхалтай, гайхалтай сайхан олоо. Надад үнэхээр их таалагдлаа. Би чамд багтаа авахыг хүсэж байна гэж хэлсэн байдаг. За, тэгээ ингээд Simon Cowell-ийг багтаа авахар сонгосон гэсэндээ Heidi Klum төрүүлсэн байдаг. Өрссөн байдаг.
Энэ Mongolia's Got Talent дээр дуулж ихэлснийхэн дараа нөө бас тэр тэмцээнд орч ирсэн оюу гэдэг очом байдаг шүү дээ. Тэр дуулаад байгаа юм уу гэж гайхна. Чингэсээ дуулаад байгаад нэгдэхгүй дуулаад байгаа юм уу.
Яг юм
байна. Иргэлцэл авч байна. Өөртөө иргэлцэл авна гэдэгч бас.
Яг нь. Тэгээ ингээд нэ түүнийг ингээд масайхан хоолойтой ингээд дунд нь дуртай хүмүүс ер нь хэлэхдээ чамд их гоё хоолой заяач. гэж хэлдэг нэг сайхан хоолой заяаж гэдэг. Тэгтэл энэ бүхний ард маш их хөдөлмөр, хичээл зүтгэл байдаг тэр болгоо мэдгүй. Тэгээ өөрийнх нь ярилцлагыг уншиж хаад үүний талаар бас дурдсан байлээ. Ер нь сайн жүжигчд, сайн ийм эрдэмтэд намтар ярьж хаад хүмүүс зүгээр л надад ингээд нэг юм оюухан байгаа юм шиг тий би бусдаас онцгой юм шиг надад сайхан хоолой заяацсан. Эсвэл би сайн жүжигэлдэг. Энэ бурхны бэлгэл юм шиг хандаад байдаг. Гэтэл энэ бүхэн тийм биш тэ гэж ярьдаг хүмүүс маш олон байдаг. За түүний бас нэг жишээ нэг юм бол их эрдэнэ мэн. Ярилцсан дээр ингэсэн билээ. Урлагийн үзлэх дуулах болвол тэгэл дуулчдаг маягийн хүү байсан. Гэхдээ мэдээж өөрөө маш их дуулах дуртай байсан. Ямар ч төвгүй зөнгөөрөө хийдэг ийм зүйл байсан. За ер нь бол хоолой нэг төрлийн булчин гэж хэлж болно л да. Олон жилийн байнгын бэлтгэлийн эцэст одоогийн би үүсэж байна гэж боддог. За зарим хүмүүс тэр болго мэдэхгүй бах. Аав ээжээс сайхан чадaltaй хоолой заяасан юм шиг хардаг. Үндэ өөрийгөө би өөрөө л бүтээж байгаамаа. Өдрөр өөр бэлдсэн хан мөргөх бүртээ амьдралын зам мөр мөн үү биш үү гэдэгт цаг болгон эргэлдсэн ийм мөчүүд надад зөндөөх байдаг. А гэхдээ энэ цаг мөчүүд бол хүмүүст тэр бүр харагдаад байдаггүй гэж хэлсэн байлээ. Тэгээд ярилцлагыг нь үдсэж байгаа. За энэ үнэхээр юу ярьч ба? Энэ одоо хан мөрөнгөө юу хэлчвэ? Яагаад ингэж их тодтогч хэлэх болов гэ хайлаа. За тэгсэн ер нь бол нөгөө нэг дуулахт нь гэр бүлийнх нь тийм сайнаар хүлээж авдаггүй л байсан юм байна л дээ. А яагаад гэхээр чи зүгээр ингээд сурлах сайтай хүн юм чи инженер болоо. А одоо энэ юу чиглэлээрээ яваа, академик чиглэлээрээ яваа, урлагаар явах гэдэг гих мэтчлэн иймэрхүү тохиолдлууд бол байсан. За тэгэхэд өдөрт багада 4-5 цаг дуулдаг гинэ. Өдөр болгон 5 цаг дуулчихна гэж төсөөлдөө.
Гүй юм уу их дураа.
Гэр норлогт ийм л амар хайртай.
Тийм их хайртай. Өөрөө бас нөгөө Монголиас Got Talent дээр орж явах та би зүгээр ингээд суснаа очил дуулаа л гэж өрөөд гэхдээ тэгээд ярьж ирсэн тийм. Дуулах үнэхээр одоо дуртай хайртай, дуунд хайртай.
Тий. Тэгээд баг байхдаа ингэдэг нөгөө дуулах гад өрөөрөө гоо ингэдэг дуулах гал яваад орчингууд нь ээж их чорно. Йоо. Гэр ингэдэгсэн гинэ. Тий. Тэгэхээр ер нь нөгөө гэрийнхний гэдгийг залхатал нь өдрөө болгон нэг хүн хажууд 4-5 цаг дуулаа л энэ гэхээр бас хэцүү үсттэй тий.
Бас ингэдэг дуулна дасгал дуулна гэдгийг ингэ хүмүүс ингэ гой дуудуулаад байдаг гэж. Чи дуулталаа ингэ нөгөө дасгал хийн штэ тэр хэсгийн өнгийг тарлтна. Тэрийг нь сонсхол үнэхээр ядаргаатай байж магадгүй гэж би зүгээр сайн бодлоо. Өнгөө олохгүй дахин дахин тэрийгээ давтаал ингэ ерөөсөө гоё тийм зүйл биш юм байна л да.
Тэгээ ингээд гэсэн гээд ер нь бол яг ингээд өнөг урлагийг сонирхоод ингээд дуулаад энэ урлаг дуулах чиглэлийн энэ өөрт нь их таатай байдаг болсноо мэдэнгүүт YouTube-ээр ингээд маш их хичээл заргадаг гэсэн гинэ. Алдартай багш нарын нөгөө багш нарын ингээд дуучдын нөгөө лайв тоглолтыг үздэг. Тэгээд лайв тоглолтыг үзэхээр ингээд яаж юм гайхалтай өнгө алдахгүй гоё дуулдаг байна гэж бодоод байдаг гэсэн чинь дараа нь тэрийг YouTube руу оруулахдаа рендер хийждэг байсан юм билэ. Засчдаг байсан юм билэ. Тэгээд тэрийг нь би мэдхгүй аль нөгөө жоох өсвөр насндаа тэгээд оо ёо би энэ болтолтой хол байндаа гэж боддог байсан. Амир их шантардаг байсан гэж хэлээ. За ингээд 2023 онд Амьдрал Баян нэртэйгээр цомог гаргасан. Энэ цомогт 15-ны сар зүрхний хайр эпилепси гэх мэтчлэн 9 дунаас бүрдсэн ийм цомог гэдэг юм билэ. Тэгээ мөн энэ хугацаанд юу хийсэн гэхээр Тал нутгийн зомби гэдэг уран сайхны кинонд товлож жүжигчний замлаа иглүүлээд амжжээ. За нэг удаа ярилцсан дээр ингэж хэлсэн байдаг. Амьд хөгжим хүнд маш гоё мэдрэмж өгдөгөө. Country dog сонсоход төвгүү, дуулахад ч үнэхээр таатай байдаг гэж ярилцсан дээр хэлсэн байт юм билэ. Тэгээд яг одоогийн байдлаар дуучин их эрд нь бол Америкийн нэгдсэн улсад учиртай дөрөв тоглолтороо явж байгаа. Ашин тоглолтыгээ явж байгаа гэсэн үг. За түүний талаар намтар юм байна да.
За окей. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ хурдан хэмнэлттэй амттай Red Panda төргөн хоолны газар хамтран ажиллаж байна.
За Red Panda төсөл бол хятадын сүлжээ хоолны газрын төсөл юм байна. Тэгээ гэр бүлийн бүх гишүүдэд зориулсан амт чанартай хямд үнэтэй 5 дугаар орчинд найрсаг төргөн үйлчлэгийг хэрэглэгчдэд хүргэх зорилготой гэсэн байгаа. За 12 сард нээлттэй өнгөтэй манай юутай одоо манай байгууллагатай хамтарч ажиллаж исэн. Нэгтэй хэлээ энэ салбар нь зөвхөн ярангийн номин макрод байдсан байна гэж. За яаж тийшээ явнаа гэд бодож исэн бол яаж тийшээ явнаа гэсэн бол ойрхон ирсэн. Хоёр дахь салбар нь 5 богдын эсрэг талын номин United салбар нэгдсэн бол 3 дугаар салбар нь их дэлгүүрст салбараа нээсэн байна. Хотын төвд тун ойрхон ирсэн гэсэн үг.
Зя тэгэхээр мартагдашгүй чинхэн хятад амтыг амтлахыг хүсэл Red Panda-г зориулж гэж өөртөө хэлж байгаа. Тэгэхээр өөрсдөнгөө гисэн маш онцгой амттай яг юм франчайз одоо төргөн хоолны газар гэж хэлж болно. Ийхүү ингэ тэлсэр байна. За энэ одоо Red Panda төргөн шуурхай найрсаг үйлчлэгээс гадна хамгийн гол нь хян дүн за чанартай бүтээтгүүнийг зорддог юм амт бол байна.
За тэгэхээр бид нэгээ хотын төвд салбартаа гэж байгаа ч гэсэн хараахан нүүн зүүн тишээгээ салбарны дамжааг өн тээ. А гэхдээ юу яахгүй сэтгэлээр унахгүй зүүн баруун тишээ байгаа хүмүүс яах вэ гэхээр Улаанбаатар хот дотор хүргэлт үнгүй 45800 төгрөгөөс тийш худалдаа авалт хийхэд таныг хаан ч өсөн шүү төргөөд өгнө. Даалтаал 1717 гэсэн дугаараас дугаарлуу залгаад захиалгаа өгнө гэсэн үг. Тэгээ эднийх ер нь хоол нь маш гоё хямдхан юм билий. Миний зорчиж гээд гэсэн шалтгаан энэ л дээ. За яа ч юм тэгэхээр үндсэн хоолоо амталсан будааны хамт авчих юм бол 15888 төгрөг. За харин үндсэн хоолн дээр амталсан будаа, өндөртэй тахианы ясны шүл, шанцтай мантуун бууз, ундаа ингээд нийтэд нь хамт авъя гэх юм бол 19888 төгрөг. Ийм гоё амтцаар чанартай хэвтэд хоолыг ийм боломж үнээр идэнэ гэдэг бол гоё шүү.
За багцаар напул үнэхээр ашигтай юм байна. 77 17 гэдэг дугаарыг чийжлэх хэрэгтэй юм байна. 77 17 17. За хэрвээ та ирээд банда дөрвөн хоолны газраас амар байвал шууд хөрвүүлээд авах боломжтой. За 45800 төгрөг хүртэл бол үнгүй хүргээд өгөрнө гэж байгаа. Уусгын залхаараа харин менютэй танилцах дэлгэрэнгүй мэдээлэл за үзмээр байвал Red Panda Chinese Express гэдэг Facebook-о сайгаараа. За энэ аль бизнесийн Facebook пэйжийнхаа дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай, лайк дараарай. За манай нэвтрүүлэгтээ хурдан хэмнэлттэй амттай Red Panda төргөн хоолны газар хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн дараагийн булангараа бүгд төр өнөөдөр дэлхийн түүхэнд ямар түүхэн үйл явдал болж исэн бэ тухай ярина. За энэ үйлдэл 1912 онд Титаник онгоц за энэ Софхэмптнаас одоо гарч исэн юм байна. За ингээд Америкийн Нью-Йоркийг зорж исэн. Тэгээд дундаа юу болсныг бол баг бүгд мэдэх бах. Титаник бол аяллаар алдартай ш. Одоо ослоор алдартай. Тэгэхээр Титаник бол ямар ч гэсэн ямар ч санаа зовлтгүйгээр баяртай гэл маш олон мянган мянган хүн ингээд одоо Софхэмптныг Английн эргийг орхиж исэн байх нэ. За мөн энэ өдөр Грейт Гэтсби гэд Ахуу Гэтсби гэдэг зохиол бас одоо гаргаж ирсэн юм байна. Скот Фиджеральд энэ номо энэ өдөр 1925 онд гаргаж ирсэн юм байна.
Наад гоё ам ам байсаа.
Аа тийм үү.
Би сая нөгөө Турк явахдаа онгоцны бодлоор олон цаг нөгөө ингээл онгоц хүлээгээл нисдэг хүлээгээл хэцүү байдаг шүү дээ. Тэгтээ байсан.
Зэ. За тэгвэл 12 Angry Men буюу 12 ууртай хэрчүүдгээд тэр энэ кино үзчихсэн
үү? Харин олоогүй.
За энэ кино Холливуудын хамгийн онцгой кинонуудын нэг гэж боддог. За маш олон зүйлээр нэгдүгээр 12 хүн яг тэр өрөөндөө л яриа өрндөг. За би энэ киног үзчихсэн. Энэ тийм урт тол бас биш. Нэг цаг хавцаануу нэг цаг гаран. Тэгээд ингээд энэ 1957 онд энэ кино гарч исэн. За энэ кино ерөөсөө ингээд маш онцгой төрлийн кино. Тэгээд 12 хүмүүс хоорондоо ярьж байгаа нь тэгээд ерөөсөө ингээ анхаарал салгахгүй тэгээ үдсээр гал дусдаг. Тэгээд ингээл бүгд ийм стресстэй л ер нь ингээл кино ингэж явж явж байгаа хамгийн сүүлд нь гол дүрийн залуу гарч ирэл таньсга алдангууд. Нэх гой тэрэл баярлал. Бараг өгөх гал маш сонир хэцтэй. Гэхдээ энэ цаанд энэ хэлэх гээд байгаа агуулх нь бол үнэхээр гайхалтай том агуулга. Бидний үйлдэл, бидний одоо улс төр гэх юм уу хоорондоо ярилцахад хитрхийн хуваа хийчихгүй хичээдэг энэ болгоны эрх ашиг нь цаана олон хүмүүсийн айн бас шидэгдэж болж идэг гэдгийг бүр ингээд яруу тодор харуулдаг гайхамшигтай кино. 1957 оны 4 сарын 10-нд гарч ирсэн байна.
Нөгөө нэг Амрагийн яриаг сонсч ирсэн чи ямар кино үзэх дуртай вэ гэд ярьж байна. Нөгөө нэг Парадиса ойл нөгөө нэг киноны юу централаар гардаг шүү дээ нэг хасан бүтэн санд тэрийгөө сонирхож ирсэн чи амраа ороо. Тэгээд амраа ямар кино үзэх дуртай вэ гэсэн. Би 12 ууртай эрэхтэй гэд энэ киног бараг 30 удаа үзсэн баха.
Амраа гэж
Либертигийн тий тэгж ярьж илээ. Тэгээ би өмнө угаасаа хойлоо бас нэг ярьсан би үзээдээ ботцсон байсан шүү дээ. Тэгээд яг тухайн үедээ за энэ ерөөсөө л үзэх ёстой кино юм байна гэж бодоод хайсан боловч тухайн үед олж чадаагүй гэдэг олж үзнэ.
Ер нь бол эрэх чөлөө ардчлал гэдэг бол таны эрэх бусдын эрэхээр хязгаарлагдана. Ер нь бид нар ийм чөлөөтэй нэг нэгнтэй хүндэлсэн уучраа олж үннийг хамтан хайдаг нийгэм бүтээхийн тулд ямар байх ёстой юм бэ? Ямар хариуцлага бидний нуруунд дэр байдаг юм бэ гэдэг эргэн сануулдаг юм кино гэж хэлж байна. За энэ бол үнэхээр гайхамшигтай бас бүтээлээ. Гэхдээ энэ дундаас 4 сарын 10-нд үнэхээр гайхамшигтай нэг үйл явдал болж исэн. Энэ бол 2019 онд болж исэн юм байна. 2019 оны 4 сарын 10-нд хүн төрлөختөн анх удаа хар нүхний зургийг авч исэн өдөр. За хар нүхний зураг ингэ нийтлж исэн өдөр. За би яг энэ BBC-гээр 2019 оны 4 сарын 10-ны одоо юг нь нийтлэлийн дэлгэцээ сууж байна. За энэ бол ингээд бүр ингээд тархинд багтамгүй гайхамшигтай үйл явдал болж ирсэн. Хар нөх гэдэг бол юу вэ? Орон зайд байхгүй. Тэгсэн мөртлөө асар их жин жин тэнд байгаад. Тийм учраас ойр хавийнхаа бүх юмыг татдаг. Тэгээ тордог сордог учраас гэрлийг хүртэл өөртөө сорчдаг. Гэрлийн бөөмиг фотоныг хүртэл тийм хүчтэй сордог учраас хар ингэ нөх байгаад байдаг. Гэхдээ хар нөх бол маш жижигэн. Зүгээр хэмжээ юу таа жинтэг харьцуулах жижигэн. Хэрвээ дэлхийн магадгүй хар нөх байсан бол ердөө нэг хал юуны 10 км ч хүрэхгүй зайтай нь. Тийм жижигэн болох ийм жижигэн зүйлүүд байгаад байдаг. Гэтэл энийг бид нар яаж олж харддаг юм? Зургийн аав гэж юу яриад байна? Олж харах боломжгүй. За энийг бол эрдэмтэд ихтэйрээс ялангуяа Эйнштейн ч хэлжсэн. Ийм нэг хар нөх гэдэг зүйл байх шиг байна гэж таамаглажсэн бол 2019 онд бид нар тэрний зургийг авч чадсан. За энэ бол хүн төрөлхтний шинжлэх ухааны гайхамшигт ололт мөчүүд юм бол нэг 5 жил 6 жилийн өмнө энэ зургийг авч ирсэн юм байна, тийм.
Би сайн нөгөө нэг Стив Хокингийн намтраар хийсэн киног үзсэн. Тэг ингээд яг өөрийнхөө нээлтийг ингээ хийчээд тэгээ биеийн байдал нь тийм сайнгүй байсан шүү дээ. Тэгэл ингээд маш олон эрдэмтдийг цуглуулчаал. За би нэг ийм хийсэн юм а гэл ингээл тайлбарлах гэсэн чинь тэр олон эрдэмтдүүд хүлэн зөвшөөрөхгүй. Тэгээд нэгдүгээр нь нөгөө өөрийнх нь биеийн байдал ингээд нэг хэцүү байгаас болж энэ хоёрдугаарт юу яриад байгаа хүний ой тоонд багтахаар юм яриад гэдэг ч юм уу те. Ингээд хүлэн зөвшөөрөхгүй байна. Тэгсэн тэн дундаас нэг ганцхан эрдэмт үлдэнгүүтээ би таныг маш их хүндэлж явдгаа. Таны энэ бүтээл үнэхээр яг юу юм шиг, зөв юм шиг байна. Та бүр яг хийцэн юм шиг надад мэдрэгдээд байна, чадцсан юм шиг мэдрэгдээд байна гэд. Тэг хүнийг юм хүн хэцүү үед нь ганцхан төшөлт толох хүн байх ямар амар гоё юм бэ гэд. Би намтар киног үзчих аюулсан шүү дээ.
Харин тий, яг энэ зам л одоо бүх эрдэмтдийн зам л юм шиг байгаа юм. Миний ойлгожоор Галилейч тэр за
бүх
ерөөсөө ингэ өөцөлдөд байгаа асуудал нь олон хүмүүс хамаагүй ойлгохгүй дэртэ тэр өдөр тутмын амьдралдаа нухлуулж байгаа шүү дээ. Ойлгохгүй гав анзарах нэг юм ярьчихдаг. За энэ бол нөгөө Эйнштейний 1905 оны эрдэм шинжилгээний ажлуудаа нийтлүүлсэн жилтэ харагддаг шүү дээ. Тухайн үед нийтлүүлээд гайхамшигтай бүтээл хийж байгаад хин ч ойлгож байгаа юм байхгүй чив чимэг байсан гэж ярьдаг. Энэ дундаас явж явж ганц л хүн олж хараад түүнийг энэ чинь одоо сургууль академик замлаар тийм сайн яваагүй юм шүү дээ. Гэхдээ супер нэлт хийчихэд байдаг. Тэрийг нь Макс Планк хараад эрдэмтдийн хүрээлэл рүү татаж оруулсан гэдэг. Оруулаагүй байсан бол одоо юу ч болохгүй юм. Ойлгохгүй дээ тэр жигээрээ.
Эцүүлт нь бид нэг Эйнштейн гэж ийм хүн байсан ярьж ирсэн хөөх юм. Бид нэр тоогоогүй дээ гээл үлдэх бах та.
Гээд үлдэх бах тийм. За. Энэ хар нөх 40 тэрбум километр одоо юутай радиустай гинэ. Хар нөхч уг нэгтдээд маш ингээд нэгт жижигэн байх байтал 40 км буюу манай нарны аймагт тэнцүү хэмжээний юм. За галактик болгон дотор хар нөх гэдэг юм. Энэ одоо хар нөхний авсан зураг бол M87 гэдэг ийм галактикийн төвд байгаа хар нөхний зургийг буулгаж чадсан байна. За энэ бол асар хол зайтай манай одоо дэлхийгээс асар хол зайтай ийм галактик юм байна. 5-ын ард 21 5-ын ард 21 500 сая триллион их найд одоо километр зайтай. За энд бас нэрээ сонирхуулахад энэ тоон яг зориулсан Монгол тоо гэдэг юм байна. Их хямралгүй гэж нэрлэх юм. 5-ын ард 5 их хямралгүй километр тийм цаана бэсэн энэ одоо галактикийн төвд зургийг авсан байна. За энэ зургийг авах бол дэлхийд байгаа нэг дуран бол авч чадахгүй. Тийм учраас 8 одоо телескопуудыг нийлүүлээд Event Horizon телескоп гэдэг нэгдсэн юм систем байгуулад энгээрээ зургуудыг ажиглалт 10 цагийн турш тустай ажиглаж хагаад мэдээллүүдийг интернетээр явуулах боломжгүй. Яг дэлхийд хэдэн терабайт учраас Boston руу 8 одоо юунаас цэгээсээ бүгднгийн мэдээллийг зөөлгөж харт дискээр зөөж авчираад боловсруулт хийж хагаад их одоо бид нар дэлгэж харуулж байгаа зург нь ердөө нэг цэг шиг юм зург одоо харуулж байгаа юм зург.
Түрүү нөгөө нэг амар олон харт дискнүүдийг ингээд яг ингээд ширээн дээр ингээд зурга авах болсон байсан шүү
дээ. За тэгэд энэ манай нарнаас манай нар ч одоо аимшигт том нар шүү дээ. Одоо зүйл шүү дээ. Тэгэд 6 тэрбум 500 сая нартай тэнцэх хэмжээний жинтэй гэж. За энэ утгаараа одоо хэлсэн байна энэ чи. Энэ бол мангас юм аа гэж. Аимшигтэй бид нар мэдэх хамгийн том одоо хар нөхнүүдийн нэг мөн гэж. За энэс гэхдээ нэрээ сонирхолоход 10 дахин том бас хар нөхөд бол байдаг. За ийм том хар нөх болохоор бид нар харж чадаа да. Яагаад харж байгаа гэхээр хар нөхлөө бүгд зүйл унжаа шүү дээ. За унахтаа ирчээ. Хурдан авт юм. Хурдан авч байгаа зарим энэ одоо эргэлдэж байгаа зүйлс нь бодис нь гэрлийн хурдны талд хүртэл хурдалж байна. За ийм хурдан хурж байгаа юм чи хоорондоо үрлдэж байгаа. Үрлдэж байгаа учраас халаад гэрэл гаргаж эхэлдэг байна. За энэ гэрлийг бид нар одоо харж байгаа хар нөхний зургийг бүгдээрээ харуул дундаа тэг яг тэгшхэн дугуурга одоо нүх байгаад байгаа. Тойроод гэрэл байгаад байгаа нь энэ тойрч асж байгаа гэрэл нь гэж хэлж болно. За энэ хүү бид нар одоо Эйнштейн одоо 100 жилийн өмнө хэлжсэн нь үнэн юм байна. Яг л энэ эрдэмтэд хэлжсэн үнэн гэдгийг бүр яг тодорхойлжсэн, дүрсэлжсэн үнэн болохыг бид нар ингээд бэлхнээ бодит одоо юугаар заримтаар бид нар ингэж харж чадах чадсан өдөр юм байна.
За сонирхолтой. Улаанбаатар хотод 7:52 минут нэвтрүүлэг өндөрлөх цаг болсон байна. Таныг сонсож ийн гэсэн үрээтэйгээр интермед имлэг хамтран ажилласан. За мөн хурдан хэмнэлттэй амттай Red Panda төргөө олны газар хамтран ажилласан. Баярлалаа. Сонсогч та өргөжлүүлээд 8 цагаас радио мэдээг үйл авансараа 8 цаг минутаас та мэдгүй нэвтрүүлгээрээ эргээд уулзъя. Баярлалаа гүнэ.
Баярлалаа цэцэг.
Та Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 7:10 минутаас хүлэн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.